það er auðvitað tvennt ólíkt. Annars vegar að ríkisvaldið sé að styðja við fjölmiðla eins og háttvirtur þingmaður lýsti hér á Norðurlöndum eða ætla ríkisútvarpinu að uppfylla lagaskyldu sína með því að etja kappi við aðra fjölmiðla á fjölmiðlamarkaði tekjur. Þess vegna held ég að það væri bóta því að við reyndum að ræða eins og ég veit að og leggja grunn að frekari stefnumótun almennt fjölmiðlamarkaðinn því að ég auðvitað sammála þessari tvískiptingu háttvirts þingmanns á annars vegar menningarhlutverki og hins vegar á fjölmiðlahlutverkið þá ber að horfa það að það eru auðvitað gríðarleg fjölgun á fjölmiðlum hvað sem að mönnum finnst þeir nú vera góðir eða vondir það bara mat hvers og eins háttvirts þingmanns en augljós að þeim hefur fjölgað og fer fjölgandi og tæknibreytinga gera það verkum það eru auðveldara að fara af stað með fjölmiðla heldur en áður Og þá auðvitað tel ég og þeirra skoðunar að við að horfa enn frekar til framtíðar á menningar hlutverk Ríkisútvarpsins, alveg sérstaklega hvað varðar að búa til íslenskt efni, framlega íslenskt efni, meðal annars til þess að beina að börnum, en almennt líka til þess að halda utanum okkar menningarar og nýsköpun á menningarsviðum.
Þá svarar andsvari síðar sinni hafði þetta þingmaður Reykjavíkur Norður, Katrín.